Лука. 7-нсе бүлек. Халыкка әйтә торган һүзләрен һөйләп үткәндән һуң, Гайса Капернаумга килгән. Бер йөзбашының бик ихтирам иткән хезмәтчесе авырып, үлем хәлендә яткан. Йөзбашы Гайса тураһында ишетеп, хезмәтчесен ҡотҡарыу үтенесе менән Яһүд аҡҡаҡалдарын уға ебәргән. Улар Гайса янына килеп, ихлас үтенеп һораған.
Йөҙбашы һинең ярҙамыңа лайыҡ. Сөнки ул халҡыбыҙҙы ярата, һәм беҙгә ғибәҙәтхана һалдырҙы.
Гайса аҡ ҡаҡалдар менән киткән. Өйөнә етеп килгән саҡтарында, йөҙбашы Гайсаға үҙенең дуҫтарын ебәргән һәм...
Мәшәҡәтләнмә, әфәндем. Һине үҙ өйөмдә ҡабул итергә лайыҡ түгелмен,
тип әйтергә ҡушҡан.
Шуға күрә ҡаршыңа барырға үҙемде лайыҡлы һанаманым. Һүҙ генә әйтһәм, хеҙмәтсем һауғасаҡ. Мин үҙем дә башҡа берәүгә буйһонам, һәм ҡул аҫтымда ғәскәриҙәр бар. Уларҙың берәйһенә кит тиһәм китә, икенсеһенә кил тиһәм килә, хеҙмәтсемә ошоно эшлә тиһәм эшләй.
Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, Гайса хайран ҡалған һәм үҙе артынан килгән халыҡҡа боролоп:
Һеҙгә шуны әйтәм, хатта Израиль халҡында был тиклем ышаныуҙы күрмәгәйнем,
тигән. Ебәрелгән кешеләр әйләнеп ҡайтҡас, ауырыу хеҙмәтсенең һауыҡҡанлығын күргәндәр. Күп тә үтмәҫтән, Гайса Найын тип аталған ҡалаға киткән. Шәкерттәре һәм бик күп халыҡ уға эйәреп барған. Гайса ҡала ҡапҡаһына яҡынлашҡанда, ҡаланан мәйет күтәреп сығып килгәндәр. Бер тол ҡатындың берҙән-бер улы үлгән икән. Уны ҡаланан бик күп кеше оҙатып килгән. Раббы Гайса, ҡатынды күргәс, уны йәлләп:
«Илама»,
тигән. Шунан Гайса эргәләренә барып, табутҡа ҡулы менән ҡағылған. Табутты күтәреп барыусылар туҡтаған.
«Егет, һиңә әйтәм, тор»,
тип бойорған Гайса. Үлгән егет тороп ултырған һәм һөйләшә башлаған. Гайса әсәһенә улын ҡайтарып биргән. Бөтәһе лә ҡурҡып ҡалған һәм:
«Арабыҙҙан бөйөк пәйғәмбәр сыҡты. Алла үҙ халҡына ярҙамға килде»,
тип Алланы данлаған. Гайса тураһындағы бындай хәбәр бөтөн Йәһүҙиәгә һәм тирә-яҡҡа таралған. Яхьяның шәкерттәре был хәлдәрҙең барыһы тураһында ла остаздарына һөйләп биргән. Яхья ике шәкертен янына саҡырып алған да, уларҙы Раббыға ебәргән.
«Килергә тейеш булған ҡотҡарыусы һинме? Әллә башҡа берәүҙе көтәйекме?»
тип һорарға ҡушҡан. Улар Гайса янына килгәс:
«Сумдырыусы Яхья һинән, килергә тейеш ҡотҡарыусы һинме? Әллә башҡа берәүҙе көтәйекме?» тип һорарға ебәрҙе,
тигәндәр. Тап шул ваҡытта Гайса күптәрҙе сирҙәренән, көслө ауырыуҙарынан, шаҡшы рухтарҙан һауыҡтырған һәм байтаҡ ҡына һуҡырҙарҙы күҙле иткән. Гайса Яхьяның шәкерттәренә:
«Барығыҙ, күргән һәм ишеткәндәрегеҙҙе Яхьяға ҡайтып һөйләгеҙ. Һуҡырҙар йәнә күрә, аҡһаҡтар йөрөй, маҡаулылар таҙарына, һаңғырауҙар ишетә, үлгәндәр терелеп тора, фәҡирҙәргә һөйөнөслө хәбәр иғлан ителә. Кем мине кире ҡаҡмай, шул бәхетле»,
тип яуап биргән. Килгән кешеләр киткәс, Гайса халыҡҡа Яхья тураһында һөйләй башлаған.
«Һеҙ сүлгә нимә ҡарарға барҙығыҙ? Елгә тирбәлеп ултырған ҡамышты ҡарарғамы? Юҡмы ни? Нимә күрергә теләнегеҙ һуң? Ҡупшы кейем кейгән кешенеме? Әбит ҡиммәтле кейенеп йөрөгән һәм зиннәттә йәшәгән кешеләр батша һарайҙарында йәшәй. Улайһа, нимә ҡарарға барҙығыҙ? Пәйғәмбәрҙеме? Эйе, мин һеҙгә әйтәм, Яхья пәйғәмбәрҙән дә бөйөгөрәк. Уның тураһында изге яҙмала: «Мин һинең алдыңдан хәбәрсемде ебәрәм, ул һинең алдыңдан юл әҙерләр» тип яҙылған. Мин һеҙгә шуны әйтәм, ҡасан булһа ла тыуған кешеләр араһында Яхьянан бөйөгөрәк берәү ҙә юҡ. Әммә Алла батшалығында иң кесеһе лә унан бөйөгөрәк».
Был һүҙҙәрҙе ишеткән бөтә халыҡ, хатта һалым йыйыусылар ҙа Алланың хаҡ икәнлеген таныған. Улар Яхья тарафынан һыуға сумдырылғайны. Фарисейҙар менән ҡанун белгестәре иһә Яхьяның һыуға сумдырыуынан баш тартҡан, Бының менән олар Алла ихтиярын кире каккан. Гайса тағы былай тигән.
Шулай итеп, был буын кешеләрен кемгә оқшатайым икән? Уларды нимәгә тиңләп була? Улар, беҙ һеҙгә күңелле көйҙәр уйнаныҡ, ә һеҙ бейемәнегеҙ. Беҙ һеҙгә моңһоу йырҙар йырланыҡ, ә һеҙ иламанығыҙ, тип, баҙар майҙанында бер-береһенә ҡысҡырып ултырған балаларға оҡшаған. Сумдырыусы Яхья килде. Икмәк тә ашамай, шарап та эсмәй. Ә һеҙ уға йән йәләшкән тиһегеҙ. Әҙәм улы килде. Һәр береһе кеүек ашай ҙа эсә лә. Ә һеҙ бына, күрегеҙ, ул ашамһаҡ һәм эскесе, һалым йыусыларҙың һәм гонаһ ҡылыусыларҙың дуҫы тиһегеҙ. Әммә Алла зирәклеге уны ҡабул иткән бөтөн кешеләр тарафынан хаҡ тип раҫлана.
Фарисейҙарҙың береһе Ғайсаны ашҡа саҡырған. Ғайса фарисейҙың өйөнә инеп, табынға ултырған. Шул ҡалала йәшәүсе әхләкһеҙ бер ҡатын Ғайсаның фарисей өйөндә ашап ултырғанын белеп ҡалып, хуш еҫле май һалынған алебастер һауыт тотоп, шунда барған. Ул илай-илай Ғайсаның артында баҫып торған. Күҙ йәштәре уның аяҡтарына тамған. Ҡатын Ғайсаның аяҡтарына тамған күҙ йәштәрен сәстәре менән һөртөп, аяҡтарын үбә-үбә майлаған. Ғайсаны ашҡа саҡырған фарисей быны күреп:
«Әгәр ул пәйғәмбәр булһа, үҙенә ҡағылған ҡатындың ниндәй икәнлеген белер ине. Ул бит әхләҡһеҙ»,
тип уйлаған. Ғайса уға:
«Симон, минең һиңә әйтергә теләгән бер һүҙем бар»,
тигән.
«Әйт, остаз»,
тигән фарисей.
«Ике кешенең бурысҡа биргән берәүгә бурыстары бар икән. Береһенең бирәсәге 500 динар, ә икенсеһенеке 50 динар. Түләй алмағастары ул икеһендә бәхилләй. Нисек уйлайһың? Уларҙың ҡайһыны уны нығыраҡ яратыр?»
«Бурысы күберәк бәхилләнгәнелер тип фараз итәм»,
тип яуап биргән Симон. Ғайса уға:
«Һин дөрөҫ уйлайһың»,
тигән. Унан ҡатынға табан борола биреп, һүҙен дауам иткән:
«Был ҡатынды күрәһеңме? Мин һинең өйөңә килдем. Һин аяҡ йыуырға һыу бирмәнең. Ә ул аяҡтарымды күҙ йәштәре менән сылатты. Сәстәре менән һөртөп алды. Һин мине үпмәнең. Ә ул, мин бында килгәндән бирле, аяҡтарымды үбеүҙән туҡтамай. Һин минең башыма хатта ябай май ҙа һөртмәнең. Ә ул минең аяҡтарымды хуш еҫле май менән майланы. Һиңә ни өсөн икәнлеген әйтәм. Уның күп гонаһтары кисерелде. Шуның өсөн миңә ҡарата уның мөхәббәте ҙур. Аҙ ғәфү ителгән кешенең мөхәббәте лә аҙ.
Ә ҡатынға иһә:
«Гонаһтарың кисерелде»,
тигән. Табын артындағылар бер-береһе менән:
«Кем ул? Ул хатта гонаһтарҙы кисерә?»
тип һөйләшә башлағандар. Ғайса ҡатынға тағыла:
«Һине ышаныуың ҡотҡарҙы. Имен йөрө»,
тигән.